AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Velkommen til Danske Drabssager Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, som I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik, psykologi eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I må endelig bare blive ved med at skrive ind til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to.
Tak for det.
Vi har også et par venner, vi jo kan ringe til at stille de spørgsmål, som I to eventuelt ikke lige kan svare på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Hvis vi nu lige kigger ned i bunken med spørgsmål her, så har vi fået et fra en kvinde, som hedder Pernille Skovsgaard Lorentzen. Hun siger, jeg har lagt mærke til, at både journalister og eksperter er begyndt at sige usømmelig behandling af lig, hvor man før sagde usømmelig omgang med lig. Hvad er forskellen? Ved I det?
Der er sådan set ingen forskel på de to begreber. Det er nok bare det, at omgang kan virke noget mere værdiladet end behandling. Der er mange, der tænker på seksuel omgang, når man hører omgang. Men det usømmelige her har ikke nødvendigvis noget med seksuelt at gøre. Det er bare den måde, lige bliver behandlet på bagefter. For eksempel, hvis lige bliver parteret, det er usømmelig omgang, har man brugt normalt. Men det er så en usømmelig behandling af lig.
Ja, hvad siger du?
Og så er det også sådan, at ordet behandling, det indgår i selve teksten i den paragraf i straffeloven, som er den, man straffer efter, når man straffer der. Og i dag så tilpasser man meget sprogbruget, både i anklageskrifter og i sigtelser, og dermed bliver det også sådan, som det kommer til at fremgå i medierne, at man tilpasser det til den konkrete tekst i den lov, som det handler om.
Så det bliver mere korrekt, det man siger? Ja. Jeg har også bidt mærke i det, og det må jo være, fordi man tager lovens tekst og får den ud i medierne. Og det er også dermed, at altså nogle eksperter som jeg også bruger den rette betegnelse. Men altså, summa summarum er det sådan set det samme, som det hele tiden har været. Og man bliver jo straffet, strafferammen går op til 6 måneders fængsel for usømmelig behandling af lig. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er jo sådan et stort spørgsmål nogle gange for de efterladte i forbindelse med drabsager. Vil en gerningsmand blive rent faktisk kendt skyldig i enten vold med døden selvfølgelig, eller drab, og dermed få mange år i fængsel, eller vil man kun blive kendt skyldig i selve det her usømmelig behandling af lig? Fordi det er jo en helt anden straf, man ser ind i, så er det jo få måneders fængsel.
Mm. Og Hans Peter, vi har jo også nogle gange talt om det her med, når et lig for eksempel bliver parteret. Hvad tænker du i forhold til det? Du har jo stået og obduceret, dog ikke parteret et lig, men altså, hvad tænker du om det der, at strafferammen egentlig ikke er højere end det, når man står og skærer et andet menneske i stykker?
Jeg vil sige, at det undrer mig som almindelig borger, at strafferammen ikke er højere. Fordi det er jo altså virkelig den yderste mangel på respekt for en afdød. Og at behandle lige på den måde. Altså for eksempel skære det i stykker. Det synes jeg er voldsomt groft. Stærkt grænseoverskridende.
Ja, men man kan sige, at skaden er sket, altså hvis det for eksempel er en drabssag, så er personen slået ihjel.
Jo, men vi har ligesom en god grundregel i mit fag, og det er, at man skal behandle de døde lige så pænt som de levende.
Det er en god grundregel.
Altså respekten for de døde, den er meget vigtig at opretholde.
Og jeg tror også, at dengang man har lavet den her paragraf, det er jo snart 100 år siden, at der tror jeg ikke, man har haft fantasien til at forestille sig, hvad det var, der ville ske i nutidige drabsager, hvor partering jo desværre ofte er et element. Jeg tror meget af teksten oprindeligt har handlet om det, at man flyttede mennesker som uautoriserede personer eller gjorde andre knap så nedværdigende ting ved dem, som det er at partere mennesker og skære dem i småstykker osv. Og de dele indgår jo ofte også som en del af en drabsag, kan man sige, grovheden i drabsagen, planlægningen i drabsagen, hvad man efterfølgende gør, og dermed er det jo med til at løfte straffen ofte fra de der 12 år, som et drab koster, til at folk får 14 år, eller endda 15 år, som vi så i præstesagen, hvor han jo fik mere. Han fik 3 år som tillæg, fordi at han havde planlagt drabet, og fordi at han havde virkelig udsat sin dræbte kone for nogle uhyrligheder med syre og med ild og gravet ned og gravet op og alle de der ting. Så på den måde får man jo lidt ekstra straf for det, heldigvis.
Og den her sag, som Jens er inde på, præstesagen, den har vi også lavet som et afsnit af Danske Drabsager. I kan jo gå ind og finde den. Den hedder Da præsten blev morder, og så høre hele den sag. Vi har fået et spørgsmål fra en, der hedder Louise Hefsgaard. Hun skriver: Hej Stine Boldum. Jeg er i gang med at høre, ja faktisk binge, Danske Drabsager. Og jeg har et spørgsmål til episoden. Spørgsmål og svar: Hvordan kan man forsvare en skyldig mand? 6 minutter og 15 sekunder inde i episoden, der nævner Bent Især Nielsen psykologiske fingeraftryk. Hvad er det? Venlig hilsen, Louise. Og vi kan da lige starte med at sige tak, fordi du er glad for at lytte vores podcast. Og nu har vi jo ikke lige Bent Især i studiet lige nu, men hvad kan han egentlig mene, når han siger psykologiske fingeraftryk? Hvad tænker du, Jens?
Ja, det er jo netop ikke et fingeraftryk, er jo ikke psykologisk, men jeg tror, at Bent henviser til, at man jo også laver gerningsmandsprofileringer, som jo også er en psykologisk profilering. Altså man finder ud af, hvordan agerer et bestemt menneske i bestemte typer sager osv. Og så finder man måske, i forhold til hvad der er sket i drabsag, nogle match i forhold til en mistænkt person, i forhold til hvordan det kunne være sket, og på den måde bliver en psykologisk profilering med til, at det er med til at lave matchet mellem gerningsmand og forbrydelse, så man bruger det på den måde som en slags bevis, fordi det er klart, psykologien er jo en luftig størrelse, og selvfølgelig ikke noget, der afsætter et fingeraftryk, men det kan godt bruges til at være med til at indikere, at det er sådan en gerningsmand er.
Ja, og i den forbindelse vil jeg bare lige indskyde, at politiet havde i mange år en fast gerningsmandsprofileringsgruppe. Og gerningsmandsprofileringsgruppen bestod af en efterforsker, som var leder af gruppen, kriminaltekniker, en retsmediciner og en retspsykiater, som mødtes så for at diskutere sager, som var særlig besværlige at få opklaret, og hvor vi så kom med input, hver set fra vores synsvinkel, om, skal vi sige, noget om denne gerningsmands eventuelle profil, for at prøve at se, om man så kunne komme nærmere, hvem der eventuelt kunne være, eller hvilken type person, der drejede sig om.
Kom I så nærmere?
Det skete i nogle sager, hvor det faktisk var med til at gøre efterforskningen noget nemmere for politiet. Jeg vil ikke sige, at vi havde en bravende succes i hver sag, men der var sager, hvor vi kunne komme med vigtig input.
I forbindelse med dit svar, Hans Peter, omkring den her gerningsmandsprofileringsgruppe, så har jeg faktisk fundet et andet spørgsmål her i posen, og det er også fra en lytter, der hedder Louise. Er der rutinemæssige, / periodiske gennemgange af uopklarede drabsager, eller ligger de hen indtil der tilfældigvis dukker ligheder op, som for eksempel i Emilie Mink-sagen? Er der stadigvæk en gerningsmandsprofileringsgruppe, eller hvordan?
Nej, det er det ikke. Der er ikke en fast gerningsmandsprofileringsgruppe mere. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det vil jeg prøve at sende videre til Jens, ja, som repræsentant for, eller tidligere repræsentant for politiet, om han ved nu om det.
Man nedlagde jo den daværende gruppe, simpelthen fordi der var for få egnede sager. Man sagde, at Danmark er for lille til, at det kan give mening at bruge de penge, som det jo trods alt koster i tid, for de her meget ressourcestærke medarbejdere fra de forskellige myndigheder. Så derfor nedlagde man det. Man har så, kan man sige, i nyere tid jo set, at ofte via nyhedsmedier og andre, der bruger nogle af de her eksperter, vi har fået i landet, som er uddannet udenlands, eksempelvis vores egen Charlotte Kappel, som kan sige noget om profilering af gerningsmænd ud for noget geografi og ud for noget psykologisk adfærd og så videre. Og de bliver jo rent faktisk brugt også i politiet i større eller mindre omfang. De er sikkerhedsgodkendt, og derfor bliver de inviteret indenfor i politikredsene og får en opgave, som de så selvfølgelig underskriver en tavshedserklæring på, og så kan de hjælpe politiet i de her sager. Og jeg tror, det bliver mere og mere almindeligt heldigvis, at man vil tage den slags eksperter ind og gøre brug af dem i de meget spektakulære sager, fordi der er ingen tvivl om, at de har en viden, som jo er evidensbaseret. Det er ikke sådan noget trylleri, som nogen tror, det er fakta, det som de forholder sig til, og derfor giver det god mening at bruge det i sagerne.
Jens, jeg ved også, I har noget, I kalder peer review. Hvad går det ud på?
Det er rigtigt, at når en politikreds er gået kold, kan man sige, i en drabsag, så har de jo tidligere kunnet få noget assistance. Og da man startede det her koncept, der var det sådan ofte langt hen i en proces. Det kunne være et halvt år efter, et helt år efter. I dag er der lavet sådan, at der er en lille gruppe i det, der hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som sidder og overvåger eller monitorerer samtlige drabsager i Danmark. Og der er det sådan, hvis en drabsag er uopklaret efter 30 dage, så får politikredsen tilbudt noget assistance, nærmest trukket ned over hovedet, hvor de skal have andre til ligesom at læse med og se, om der er noget, man har overset, eller der kan være andre efterforskningsmuligheder. Der er ikke et rejsehold, der kommer ud og laver arbejde for politikredsen, men der er nogen, der kommer ligesom og kigger med og kommer med forslag til ting og sager, man kunne have overset, eller andre gode input i en sag.
Men er det så rutinemæssigt eller sådan periodisk, som lytteren spørger om?
Nej, det er ikke sådan, så at man har hvis man har en uopklaret drabsag, så bliver den ikke automatisk gennemgået i faste tidsintervaller. Det er jo sådan, der er noget, der foregår per automatik. Det er, hvad der ligger af spor fra en drabsag. Det kan være fingeraftryk, det kan være DNA osv., som ikke er kendt i noget register. Det bliver jo løbende holdt op mod, hvem der kommer ind i de forskellige registre, så på den måde kan man opklare nogle sager. Og ellers så er det, hvis der kommer nyt i en drabsag. Og det gør der jo ofte, når medierne tager dem op på 5-årsdagen eller 10-årsdagen, eller der kommer nye efterforskningsmetoder, eller at der kommer en sag, hvor også folk i almindelighed tænker, kunne der være en lighed mellem det her uopklarede drab for x antal år siden med den sag, vi står med nu, så kigger man også på dem. Men det er, kan man sige, dels individuelt drevet af de politifolk, kan man sige henholdsvis dem, der har den uopklaret, og dem, der har en ny sag, der skal have noget kontakt. Og ellers så er det fra den her lille enhed i National Enhed for Særlig Kriminalitet, der har ansvaret for det.
Vi har fået et lidt længere spørgsmål fra Sanne Jensen fra Aarhus, og det er til dig, Hans Peter. Der står, hvorfor starter Rigård i kæberne og bevæger sig nedad og ophører i kæberne først? Lemet er jo død samtidig over det hele. Jeg kan ikke forstå, at Rigård ikke opstår samtidig i hele kroppen. Det vil give en bedre forståelse, hvis den starter i de store muskler først, for eksempel lår og abdomen, altså maven. Baggrundsviden skal du lige have her, Hans Peter. Jeg er uddannet som hospitalslaborant i specialet patologi i det forrige århundrede og har arbejdet som hospitalslaborant på et retsmedicinsk institut. Og jeg har altid undret mig over det her. Og det var altså Sanne Jensen, der spørger dig om det, Hans Peter. Rigård, hvad er det egentlig? Og kan du lige prøve at sætte os lidt ind i det her?
Rigård, det er stivhed. Og det er ganske rigtigt, som spørgeren forklarer. Det starter i muskulaturen, i kæberne, og breder sig så ned igennem hele kroppen og helt ud til fødderne. Og når den forsvinder igen, så starter det også oppe i kæberne og går så ned, sådan så den til sidst forsvinder i fødderne. Og Rigård, det er simpelthen en kemisk reaktion, som sker i musklerne, mellem nogle af muskelcellerne, som gør, at hvor de tidligere har kunnet bevæge sig, altså trække sig sammen og slappe af, så forsvinder den evne, og de stivner i en position. Og det starter altså ganske rigtigt først i kæberne. Og hvorfor? Ja, det er det mange, der har undret sig over i årevis. Det kan have noget at gøre med, skal vi sige, at det er temperaturmæssigt. Men der er meget, der tyder på, at det ikke er nødvendigvis er det, fordi man ser det på lige, der ligger under dynen. Man ser det også på lige, som ligger for eksempel nøgne i vandet. Så der er ikke noget med, at temperaturen er skyld i det. Så kunne det jo være, nu er det for det, der er tættere på hjernen. Nej, ikke nødvendigvis, fordi at det er en kemisk reaktion. Det er ikke noget, der har med nerverne at gøre. Kunne det være så, fordi musklerne er nærmere huden? Nej, det er det heller ikke. Og nu sidder jeg her bare og siger, hvad det ikke er og hvad det ikke er. Og man er ikke rigtig klar over, hvorfor det starter i kæberne og går ned den vej. Det er bare noget, man bruger i det praktiske for at prøve at skyde sig ind på, hvor længe personen har været død.
Er det det samme, som hedder dødstivhed?
Ja, rigor mortis, det er den lægelige betegnelse med de latinske ord. Og det er dødsstivhed. Og det er noget, der indsætter efter nogen timer, og nu siger jeg igen nogen timer, for det er afhængigt af temperaturen i omgivelserne. Og det kan også være afhængigt af den afdødes legemstemperatur på dødstidspunktet. Er der høj temperatur, så kommer den hurtigere efter få timer. Er det lidt koldere eller køligere, så kommer den senere og er normalt fuldt udviklet inden for et døgn. Og der er det igen altså stort spillerum. Men er den fuldt udviklet, det vil sige, hvis der er dødstivhed over hele kroppen, så har personen været død i op til et døgns tid. Og så forsvinder den igen efter nogle dage og er væk igen. Hvis man nu kommer 4-5 dage efter døden, så er den i hvert fald væk.
Vi har fået et spørgsmål her, som er til færdselsbetjent Vlado Lenz. Så jeg tror lige, at prøve at se, om han er på arbejde.
Hallo?
Hallo, er det Vlado?
Det er Vlado.
Hej, det er Stine Bolter fra podcasten Danske Drabsager.
Halløj, Stine.
Halløj, Vlado. Jamen altså, vi har jo den her spørgsmål og svar podcast, hvor der faktisk er kommet et spørgsmål til dig fra en af vores lyttere.
Det lyder spændende.
Er du på arbejde eller forstyrrer
dig? Ja, jeg er faktisk på arbejde, så jeg holder lige en lille pause.
Nå, men det er jo perfekt. Bare du holder ind til siden, så går det jo nok.
Det er nødt til. Jeg står nede i vores garage.
Okay. Ja. Nå, der står her, det er Bjørn Iversen, der har skrevet. Hej Vlado, ja. Først og fremmest, hvor er det fedt, at du også er begyndt at lave podcast. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du aldrig selv har kørt for stærkt. Og hvis ikke, har du så begået noget andet ulovligt i trafikken? Måske som ung, eller noget, som måske ikke er blevet opdaget. Det bliver bare mellem os, og måske også lytterne, hvis mit spørgsmål nu bliver taget med.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig at stille det her spørgsmål videre fra Bjørn. Hvad siger du til ham?
Ej, jeg er også kommet til at køre for stærkt. Det må jeg indrømme. Det tror jeg, de fleste har gjort. Men det har ikke været ret meget. Så jeg er ikke blevet blitzet eller sådan noget. Jeg har ikke fået bøde for det. Okay. Men når man kører, og man lige det stiger så måske 5-10 km over, det man egentlig må køre, hvis man er ude at køre, det kan ske for alle jo. Så det er jeg ikke i tvivl om. Det er også sket for mig.
Er der noget andet, du ellers begår i trafikken?
Ja, jeg er ikke meget for at snakke om det, men da jeg var sådan ganske ung knæk, så havde jeg jo en knallert.
Ja.
Og den kunne jeg så godt køre lidt hurtigere, end den egentlig måtte dengang.
Altså, havde du et pilleven?
Måske. En lille smule kun.
Ej, jeg tænker, er vi ikke ud over forældelsesfristen her?
Jo, det er derfor, jeg tør at sige det. Det er langt ud over forældelsen. Det var dengang, jeg var 15 år, så det er mange år siden. Ja, det endte faktisk med, at der kom en motorcykelbetjent hjem til min mor og fortalte hende det, og så blev den knaller 12, så havde jeg ikke den mere.
Okay. Ej, men tusind tak for din ærlighed, Vlado, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
Velkommen. Hej, hej.
Hej, hej. Vi har et spørgsmål her fra Laurits. Han skriver, jeg har en drøm om at blive politimand, men jeg er i tvivl, om jeg kan klare det psykisk. Har I nogle gode råd og erfaringer, I vil dele? Jens, hvad tænker du?
Hvis man har lyst til at være politimand, så er det jo fordi, man skal have lyst til at gøre noget for andre. Fordi det er jo det, der er politiets hovedopgave. Det er at hjælpe, kan man sige, os alle sammen gennem hverdagen og gennem livet. Og jeg tror, det er det, der skal drive værket, og så må man jo også godt synes, det kan være spændende. For mig selv, der var det jo de mangeartede opgaver osv., der var vigtige. Jeg havde jo ingen idé om, da jeg startede i politiet, at jeg ville ende med at efterforske drab i de sidste mange år i mit politiliv. Men så er det jo rigtigt, når man kommer dertil, og det er uanset, om man er leder af en afdeling, eller man er medarbejder i det, så skal man jo selvfølgelig kunne håndtere at se døde mennesker. Men det bliver man også vendet til, kan man sige, gennem arbejdet i politiet, lige fra at man er ung betjent og måske med på Retsmedicinsk Institut og ser et eller andet i forbindelse med ens uddannelse, til man beskæftiger sig med dødfundne personer. Det er jo en hverdagsopgave, at politifolk under patrulje bliver tilkaldt til det, der hedder syg og hjælpeløs i vores sprog. Det er ofte, fordi en hjemmehjælper står og ikke kan komme ind i en lejlighed, så bliver man lukket ind, og så ligger der en medborger, som er sovet stille og roligt ind og afgået ved døden. Og det er jo de døde, man ser først. Så kommer man på et sagsbehandlerkontor og er med til ligesynene den følgende dag på Retsmedicinsk Institut, hvor det er retsmedicinerne, der står for ligesynet, men der er en politimand til stede. Og på den måde kommer man til at se flere døde mennesker stille og roligt, og at der ikke er noget hokus pokus i det. Man kommer også ud på steder, hvor folk har taget livet af sig selv. Det gør man jo på alle tider af døgnet, når en person bliver fundet hængt, eller hvordan folk nu har valgt at tage livet af sig selv. Så derfor bliver det sådan en slags, ikke rutine, men det bliver alligevel noget, man gør jævnligt, at se døde mennesker. Og så er det klart, hvis man senere kommer til at beskæftige sig med drab og kommer på gerningsstederne, jamen så er det jo selvfølgelig en situation, man skal forholde sig til, om man har lyst til at være en del af. Jeg har altid selv synes, at det var det sværeste, det var at være på gerningsstederne, hvor der ligger en afdød person, måske blod omkring osv., og så lige på reolen ved siden af, der står billeder fra, at de var på Tenerife i sommer, eller at børnene var på ridelejr, og nu ligger de og er døde. Hvorimod selve det at være på Retsmedicinsk Institut, der er jeg blevet som betjent så optaget af det fantastiske stykke arbejde, som Hans Peter og hans kollegaer laver. Så der bliver det sådan lidt fagligt, og der er det ikke det, der er det svære. Jeg tror, at der er andre personalegrupper, der har det nok endnu hårdere end os som efterforskere. For efterforskere, vi ved, når vi kommer ud på gerningsstedet, der ligger en person, som formentlig er dræbt, eller som muligvis er dræbt. Hvorimod de første patruljevogne, der kommer derud, kommer måske ud til en melding om husspektakler, og så er der rent faktisk en person, der lige er afgået ved døden. Eller falkfolk, der kommer ud til uheld, hvor børn er dræbt osv. Der er jo mange, mange jobs i Danmark, der omhandler det at møde døde mennesker, og også lige hvor de er døde.
Hans Peter, har du det på samme måde, at det kan være lidt sværere psykisk at stå ude på gerningsstedet, eller finde stedet i hvert fald, end at stå i din kittel inde på Retsmedicinsk Institut, hvor der ligesom ikke er nogen personlige effekter rundt om?
Det er klart, at når man er på et findested, som jo meget tit også er gerningssted, altså der, hvor drab er foregået, så kan det jo være voldsomt, fordi der ser vi den afdøde. Hvis der skete det hjemme, så ser vi jo den afdøde i vedkommendes, hvad skal vi sige, hverdagsmiljø, hvor der er omgivet af personlige ting. Og det virker mere voldsomt, end hvis man undersøger den afdøde i kliniske, rene omgivelser med hvide flis på væggene og stålbord.
Men jeg vil sige, jeg tror, at selve det at kunne holde til et arbejde, uanset om det er som retsmediciner, eller politimand, eller falkredder, eller brandmand, så handler det også om ens evne til at distancere sig fra det. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man, når man har haft en voldsom hændelse, at man dels kan snakke med sine kollegaer om det, og at man også er i stand til, så når man har haft en god snak med kollegaer, og måske ind imellem med psykologer, hvis det har været nødvendigt, og det er der jo heldigvis mange, der gør i dag, men at man så, når man kører hjem, også er i stand til ligesom at distancere sig fra det, og at man har andre holdepunkter i livet, der gør, at det er det, man fokuserer på, og ikke den død og ødelæggelse, man kan møde i sit arbejde. Fordi det er klart, hvis det hele tiden kører i cirkler omkring det, så er det selvfølgelig ikke et arbejde, man skal beskæftige sig med.
Jeg har altid startet dagen med at minde mig selv om, at husk, det du arbejder med, det er kun et lille hjørne af den store virkelighed. For i den store virkelighed, der er det, der foregår derude, altså uden for det miljø, man selv arbejder i. Og det er jeg jo en del af, altså med familieliv og med venner og med hus og have og restskat og parkeringsbøder og alt det, der har med det virkelige liv at gøre. Det er der, jeg hører hjemme. Det, jeg er i gang med nu, det er mit arbejde.
Ja, du har også skrevet en bog, der hedder Udenfor skinner solen, og det er jo noget, vi alle sammen kan nikke genkendende til, så det er vigtigt at holde fast i. Men det var da et rigtig godt svar til Laurits, som vi bare sender afsted hen mod politiskolen og i gang med ham. Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Sidder du derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind, enten via truecrime.dk eller find os på de sociale medier. Abonner også meget gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når der er nye afsnit derude. Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Jens Møller Jensen, for jeres deltagelse her i studiet. Og tak til de eksperter, som vi har ringet til. Programmet er klippet af Rasmus Svinger. Musik er potmusik.dk. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.